galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa maalin axada bisha maarso waa 11 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha 16 iyo 19 mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiinaya jacfar kuka iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a baarlamaanka somalilan oo su'aalo ku saabsan heshiiskii dekedda berbere weydiiyey wasiirka arrimaha dibadda sacad cali shireeb.
itoobiya miyay dekedda nala maamulaysa? maya dekedda waxaa maamulaysa shirkadaa maamulaysa, iyo shirkada saamiya bay ku leeyihiin, boordkana kadmay ku leeyihiin, laakiin maamulka nala maamuli maysa.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan waxay noqon doonto hoosha sharci dejinta ee fadhiga cusub ee baarlamaanka shalay furmay.
baarlamaanka talada la gudboon waxaa waaye intuusan mooshin ku cararin inay intiisan isu yimaadaan xildhibaanada baarlamaanka si mas-uuliyad ku jirta dhahaan war maxaa noo qabsoomay sanadkii lasoo dhaafay shaqada noola igmaday, maxaa noo qabsoomin, wixii aan u qabsoomin sababtay u qabsoomin waa inay isweydiiyaan iyo qofkii laga rabay inuu qabto shaqadaas.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha dalka maraykanka Donald Trump ayaa shalay sheegay in dowladda Kuuriyada Waqooyi ee ballan qaaday inay joojinayso tijaabinteeda hubka nukliyeerka kadib markii uu aqbalay fariinta madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ee ahayd in uu la kulmayo bisha shanaad ee sanadkan madaxweynaha dalka Maraykanka, taasoo noqon doonto taasoo noqotay aan raahda mid la yaab ku noqotay dadka indha indheeya arrimaha siyaasadda. madaxweynaha ayaa wuxuu intaas ku daray isagoo isticmaalaya bogisa tuurarka waa Trump eh in Kuuriyada Waqooyi aysan waxba tijaabin nukliyeer amaba gantaalada madaxoodaasi tan iyo bishii 11-aad ee sanadkii tagay, taasoo uu ku sheegay ballanqaadyadii wadahadallo ay yeesheen Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi. waxaan rumaysannahay in ay qadariyaan ballanqaadyadaasi, ayuu yiri madaxweyne Donald Trump. hase ahaatee inta dambe ee qoraalkiisa kuma cadeen madaxweynaha in uu ula jeedo kulanka asaga iyo Kim Jong Un Kuuriyada Waqooyi hogaamiyaheeda in ay ka wada hadleen iyo in kale.
golaha sare ee ururka ummadda Shiinaha ayaa baabi'iyey waqtiga jaanta go'an ee uu xilka hayn karo madaxweynaha dalkaasi. golaha shacabka Shiinaha ayaa u codeeyey maanta in gebi ahaanba meesha laga saaro xilliga xadidan ee uu madaxweynuhu xafiiska joogi karo. codayntan ayaa u suurtagelinaysa madaxweyne Xi Jinping in uu dalka sii xukumo ilaa waqti aan xadidnayn. mudaxileedka Xi ayaa ku eeg 2023-ka, hase ahaatee dadka siyaasadda faaqida waxa ay sheegayaan in uu xilka sii hayn karo inta uu nool yahay.
dowladda Shiinaha ayaa sheegtay axaddii shalay ahayd inayse sii hurin doonin dagaalka ganacsiga oo ay la gelayaan Maraykanka sababa la xiriira iyada oo tallaabadan ay khatar gelinayso guud ahaanba caalamka intiisa kale. ma jirto cid ku guuleysatay dagaal ganacsi, sidaasi waxaa yiri wasiirka ganacsiga ee Shiinaha Zhou Shan oo ka hadlay kulan ay yeesheen baarlamaanka waddankiisa. Shiinaha ma rabaan dagaal ganacsi iyo sidoo kale inay abuuraan dagaal ganacsi toona, laakiinse waxaan maareynaynaa arrinta caqabad kasta oo ay noqoto, waxaanse difaacaynaa, ayuu yiri danaha dalkeenna iyo dadkeenna. wuxuuna intaasi sii raaciyey wasiirka markuu la hadlayay baarlamaanka in arrintan ay si qoto dheer u fiirin doonaan. madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa saxiixay Khamiistii qaraar uu ku soo rogay 25% canshuur kordhin birta waddankan soo gasha iyo sidoo kale 10% canshuur kordhin lagu sameeyey alaabaha aluminiumka waxyaabaha loo yaqaano ee dalkan soo gala sidoo kaleeto, waxaana canshuur kordhintaasi uu sheegay inay dhaqan galayso bishan gudaheeda.
xogaga dowladda Suuriya ayaa qabsaday dhul dheeraad ah oo ka tirsan quutada bari oo ka mid ah deegaanada ku yaalla nawaaxiga magaalada Dimishiq ee caasimadda, halkaasoo ay gacanta ku hayaan dagaalyahanada mucaaradku. xarunta la socodka xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu uu yahay London ayaa sheegtay in xogaga xukuumaddu ay gacanta ku dhigeen tuulada Misraaba oo 10 kilomitir oo keliya bariga ka xigta Dimishiq. warkan oo weli aan la xaqiijin haddii uu rumoobo, waxa ay quuto u kala qaybsami doontaa 3 dhinac oo weliba kala go'an, taasoo wiiqaysa gacan ku haynta mucaaradka ee magaaladaasi. ciidamada Bashaar al Asad ayaa todobaadyadii ugu dambeeyey weerar xooggan ku hayay quutada bari, iyagoo isku dayayay inay mucaaradka ku cadaadiyaan in ay hubka tuuraan islamarkaana ay magaalada isaga baxaan.
galab wanaagsan idilkiin ba dhegeystayaal, halkaasi wararka idinkaga imaanayaana waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e da. fadhigii golaha wasiirada Somaliland ee maanta ayaa mudanayaasha maamulkaasi waxa ay su-aalo ku weydiiyeen wasiiro uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda Dr Sacad Cali Shire, kuwaasi oo badankood uu la xiriiray heshiiska dekedda Berbera, sababaha keenay in Ethiopia la siiyo saamiga maalgashi, iyo sidoo kale saameynta heshiiskaasi. wariyaheena Barkhad Maxamuud Kaariya ayaa warbixintan kasoo diray Hargeysa.
fadhigii golaha wakiilada ee maanta uu shirgudoominayay guddoomiyaha golaha Sibaashe Maxamed Faarax ayaa furitaanka kadib waxaa golaha warbixin siiyey wasiirka arrimaha dibadda Dr Sacad Cali Shire. wasiirku waxa uu ka warramay ujeedada socdaal wafdi uu hogaaminaya ay ku tageen dalka Imaaraadka, waxaanu sheegay in socdaalkaasi ay ku ahaayeen 4 wasiir iyo maareeyaha dekedda Berbera, islamarkaana ay wehelinayeen mas-uuliyiin kale oo ay ka mid yihiin sharciyaqaano caalami ah. warbixinta wasiirka oo dhignayd su-aalo uu isweydiinayay islamarkaana raacinayay jawaabahooda ayuu ku sheegay in socdaalkaasi ay kusoo galeen 2 heshiis oo kala duwan, kaasoo mid ka midii 3 geesood ahaa oo dhex maray Somaliland, DP World iyo Ethiopia, halka heshiiska kale ay soo galeenna u dhex maray Somaliland iyo DP World, kaasoo la xidhiidha aasaaska aaga ka caagin cashuuraha ee Freezone loo yaqaano. wasiirku waxa uu sheegay in heshiiska horumarinta dekedda Berbera ay 3 dhinac ku midoobeen shirkadda DP World Berbera, kuwaas oo uu saamiyada wada leeyihiin 3 dhinac ee kala ah Somaliland, Ethiopia iyo DP World. Dr Sacad Cali Shire waxa uu sheegay sababta Ethiopia heshiiskan u soo gashay inay tahay inay ku maalgashay mas-uuliyad $80 million oo dollar oo lacaga, iyo sidoo kale inay yihiin macmiilka dekedda Berbera, lana rabo in ganacsiga ka dhexeeya labada dhinac uu noqdo mid dheelitiran sida uu hadalka u yidhi. mar uu ka hadlayay doorka Ethiopia ku leedahayna waxa uu yidhi,
Ethiopia miyay dekedda nala maamulaysa? Maya dekedda waxaa maamulaysa shirkadda maamulaysa iyo shirkadda saamiga bay ku leeyihiin boordkana xidmay ku leeyihiin, laakiin maamul nala maamuli mayso.
wasiirku waxa kale uu sheegay in horumarinta degeddu ay qaadan doonto muddo 2 sano ah, waxaana xusay in dalalka Ethiopia, Suudaanta Koonfureed iyo Uganda oo dalalka aan badaha lahayn la filayo inay dekedda Berbera ay u adeegto, kuwaas oo sheegay inay kororka dadkoodu xawaare ku socdo dhaqaalahooduna kobciyo. mar uu ka hadlayay sharciyada heshiiskan ku fadhiyo, waxa uu wasiirka arrimaha dibadda yidhi,
heshiisku waa sharci, wuxuu ku salaysan yahay heshiiskii halkan baarlamaanka ku ansixiyey Somaliland, wuxuu ku salaysan yahay dastuurkeenna oo u ogolaanaya madaxweynaha iyo xukuumaddiisu inay la galaan heshiis cid saddexaad amba dalha ahaato amba shirkada ahaato. sharciga caalamkiina ma diidi, sharciga Soomaaliya, federaalka Soomaaliyana inama qabto. dadkeennu farmaajo may dooran, dadkeennu may dooran xildhibaanada xamar fadhiya may dooran, ma matalaan iyagu, dintoodana kama talin karaan. dadkeennu waxay doorteen xildhibaan halkan soo fadhiya, waxay doorteen madaxweyneheena, madaxweyne ku-xigeenkeena. miyay dowladda Soomaaliya xaq u leedahay inay hortaagto heshiiskeena? maya xaq uma laha. wuxuu ka soo horjeedaa runtii diidmaasi waxa ka soo horjeedaa jaarnimadeenna, nabadgooda noolaashaheenna, xuquuqda bini aadamku u leeyahay inuu noolaado haru maro ayay runtii ka soo horjeedaa. miyuu is-hortaageen heshiiskan iyo harumarkeenna miyuu waxyeelayaa wadahadalkeenna?
Dr Sacad Cali Shire waxa kale oo ka hadlay shirkad dhowaan laga aasaasay dalka Imaaraadka oo magaciida loo baxshay shirkadda maalgashiga Somaliland, taasoo uu aasaaskeeda iyo sharciyadeeda weydiimo badan ay ka dhasheen, waxaanu sheeganay shirkadaasi leedahay dowladda Somaliland, sida uu hadalka u yidhi. mudanayaasha golaha wakiilada ayaa warbixintaasi kadib su-aalo weydiiyey wasiirka. mar la weydiiyey in heshiiska DP World uu diiday in dekedo kale laga sameeyo Soomaaliland waxa uu ku jawaabay
arinka ku saabsan heshiiska wuxuu ino diiday dekedo kale ino diiday dekedo ino diiday dekedo kale waxaan u sameysan karaa
shirkadda DP World ayaa muddaha tan sanad laga joogay la wareegtay dekedo magaalada Barbara maamulkeeda mar la weydiiyey wasiirka lacagta sanadkaasi ka soo gashay xadigeeda iyo xisaab xirkeeda waxa uu jawaabtii ka bixiyay noqotay
arinka maxay raadayeen maxaa ka soo baxay iyo seeba maxay raadayeen u qaybsanay maxayna ka naga soo galay horta imi waa sanad uun baa laga joogaa March markay dhamaato sanad baa dhamaanaya sharcigu xoranay sanad kasmo ku dhamaado wan xisaab xid la keeno markaasii cadaanta oo audit meesha shirkadu weelayd inana xaq baynu leeyahay auditor kale oo madax banaan uu qabsano wixii xisaab ka soo baxa baynu markaasii nu diyaar ka doonaa hadii waxayna galiyay hadii aan helin
geesta kale waxa wasiirka la weydiiyey damaanad qaadka shirkada maalgashi ee laga sameeyay imaaraadka
laakiin tan mid dad lagu dhacay ma waa shirkadii dawladdu iyadu ay leedahay wax kalena maba qabatay wuxuun bay fududaysaa oo dadka doonaya wadanka inay maal gashadaan mid dadkeena lagu dhacay ma waa in dad shirkado kale aan ku soo jeedinayo si ay wadankeena ugu yimaadaan sidaa darteed aan sheegayna haddii arrinkaas waxaad moodaa runtii inuu fahamkiisu qalloocday baad moodaa bilowgii oo la xumeeyey ana waxaan qabay inay faa'iida inoogu jirto
dadka qaarkood ayaa isweydiimay ka keenay saamiga ay kala qaadanayaan dekedda Berbere maalgashigeeda dowladda Ethiopia, Somaliland iyo DP World weydiinta arrintaasi ku saabsan ayaa isla wasiirka la weydiiyey
maxaa la qaybsanayaa waa maxay waxa la wada yeelanaya waxa la qaybsanayaa waxa weeye waa shareska shirkadda DP World Berbere ayaa la yeelanayaa dekedda deynaka iska leh shirkaddu dekedda maalheeda way maamushaa marka waxa weeye waa shirkadda dekedda maamusha saamiyada ayaa saa loo kala leeyahay kaasa la qaybsanaya cid walba day waxay ka shaqada ku leedahay
intaasi kadib ayaa mudanayaal ay ka mid ahaayeen Xuseen Axmed Ciige, Ibraahim Mahdi Buuba iyo sidoo kale Maxamed Faarax Qabiile waxay ku tilmaameen heshiiskaasi inuu madmado ku jiro loona baahan yahay in isagoo dhammaystiran goraha la horkeeno Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
aad buu mahadsan yahay Khadar Barxad Maxamuud Kaariye oo warbixintaasi Hargeysa nooga soo diray haatanna magaalada Muqdisho kalfadhigii saddexaad ee aqalka baarlamaanka ayaa shalay too ka furmay magaalada Muqdisho waxana la aaminsan yahay in ay hor yeelan shuruuc badan oo u baahan ansixinta xubnaha aqalkaasi waxaasi dad badani ay isweydiinayaan baarlamaankani muxuu ku bixin doonaa waqtiga uu haysto warbixintan waxa ay noo soo diray Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
dib u eegista dastuurka maqaamka Muqdisho doorashada dadweynaha dalka ka dhacday waxay ahayd balan la soo madla 2012-2017 balse ma aysan dhicin shalay Muqdisho waxaa ka furmay kalfadhiga saddexaad ee labada gole baarlamaanka haddaba maxaa laga filayaa baarlamaanka Soomaaliya ma waxay la imaan doonaa waxqabad muuqda mase waxaa gelgeli doona mooshino sida baarlamaanka sagaalad waxaan su'aashaas weydiiyay gaasimo ku xigeenka mahadka Heritage Mursal Seney
waxaan maqlaynaa mooshino badan ayaa isbarbaryacay oo ah wax aad loo xumaado waxaan ogaan jirnaa anaga baarlamaanadii hore markii isoo noqday hal mooshino oo jira haddii laakiin hal mooshin ka badan ayaa la leeyahay marka waxaan isleenahay baarlamaanka talada la gudboon waxa waaye intuusan mooshin ku cararin inay isu yimaadaan xildhibaanada baarlamaanka si mas-uuliyad ku jirta dhahaan war maxaa noo qabsoomay sanadkii la soo dhaafay shaqada noola igmaday maxaan noo qabsoomin wixii uu aan u qabsoomin sababtii u qabsoomin wayna isweydiyaan iyo qofkii laga rabay inuu qabto shaqadaas haddii ay soo baxdo marka in lala xisaabtamo xukuumadda ama mas-uuliyiinta dalka markaas ay isdhahaan war qofka ugu habboon lala xisaabtamo waa kii inay isdhahaan aniga waxaan u arkaa marka talaabta lagu gudbin taas inay tahay oo loogu gudbi karo in howlihii loo igmaday baarlamaankan ay dhammaystiraan waxaan u arkaa in ay caqabad weyn noqon doonto haddaan taas aan la abaarin oo baarlamaanka inuu shaqeyn waayo inuu gaaro oo laga gudbo baarlamaanka
Levan Daahir Amin Jeso ayaa qaba in baarlamaankii sagaalada ay qabteen howl wanaagsan meel fiicanna waxay soo gaarsiiyeen
dastuurku waxay soo gaarsiiyeen wuxuu ahaa limid ah isbarbardhig in baarlamaanka la horkeeno waqtigii ayaa baarlamaankaas ku dhammaaday ayadoo heerkaas ay marayso hadda waxaad aan kaliya aan dhaleysha ka qabo waxa weeye inaanan meeshii ay joogtay aan laga bilaabin oo dib loo celiyey taas waan dareemayaa
Diini Maxamed Diini gudoomiyaha bulshada rayidka ayaa qabay in baarlamaankii sagaalad uu ka gaabiyay howlihii hor yaalay midka tobanaadna uusan la imaanin waxqabad muuqda muddadii sanadka ahayd uu jiray
labada waaweyn oo axsaabta iyo federaaleynta iyo yani wadaag sida loo wadaagay khayraadka iyo awood maaragtay awood wadaaga iyo dastuurka iyo markaan fiirinana waxay noqdeen dib u heshiisiinta waxay noqdeen mashaariic waaweyn oo dalka muhiim u ah oo ay ahayd in dowladdii hore ay soo dhammaystirto dowladdaana haddii ay timid inay isbeddel la timaado wax tusaale wanaagsan ah wax tusaale wanaagsan ah oo aan maanta noo muuqdo oo hadda aan nooga muuqdo baarlamaankan inay sidii hore ama dhaqanadii hore wax iska bedelayaan lama arko laakiin sida ay tahay waa inay shaqadaas qabtaan sida ugu dhaqsa
maxaa ugu muhiimsan oo ay tahay in wax laga qabto dastuurka waxaan su-aashaasi weydiiyey xildhibaan daahir jeesow
dastuurka qodobadiisa qaar waa qaar dib u eegis bese u baahan oo siiqooyinka in la saxo u baahan midna waxa waaye mid u baahan in muxuu ahay la tashi siyaasi ee la geliyo kan la tashiga siyaasiga ee la gelinayo waxaa kasoo hormaro kan oo muxuu ahay sixitaanka bese u baahan iyo siiqa toosinta u baahan laakiin kan qodobadan muxuu ahay siyaasiyiinta inay ka tashtaan loo baahan yahay baarlamaanka xaq u leh asaga ruuxiisa ina uu soo bandhigo marka meesha loo bato uu baarlamaanka ruuxiisa isagoo oo eegaya danaha iyo danaha dowlad goboleedyada iyo kan shacabka ku noolba asagaa ku salaynaya insha allah
maxay tahay qodobada ugu waaweyn oo xilligan looga fadhiyay inay meel marsiiyaan baarlamaanka tobanaad diini maxamed diine ayaan su-aashaas weydiiyey
wallaahi annaga laba arrimood ayaa arrimo badanaa xanuun xoog leh bulshada ku haya laakiin waxaa ugu horeeya dastuurka dastuurka waxaa ku xiran inay timaado wax la yidhahdo xasilooni siyaasadeed oo waxyaabaha siyaasadda ah oo khilaafka ka jira laysku haayo oo awood qaybsiga iyo khayraad qaybsiga iyo maaragtay dib heshiisiinta iyo amniga iyo ciidan qaran oo la sameeyo waxaasoo dhanaa ku xiran yacni dastuurku waa wax dokumenti ama qoraal lagu xaliyo mawaaqifta siyaasiga ah ee bulsha leedahay oo aynu ku heshiiso oo axdi dhex mara saasaa waxaa loo yidhahdaa axdi qarameed marka haddii wax kasta oo doodi ka taagnayd la xaliyo micnaheedu waxa waaye waddanku horumarkii dhinaca horumarka u jihaysmaya
dib oog islaanta dastuurka waxaad xuquuq la-aan dhigtay shacabka ku nool muqdisho
maqaamka muqdisho dastuurka uu ku xiran yahay dastuurkan haddii la sameeyo maqaamka muqdishona waa inuu ku jiraa
la hadda ila adahay matalaadeeda sababtu waa dastuurka marka
aada iyo aada baan ugu xumahay in gobolka banaadir matalaadoodii ay meesha ka maqan tahay laakiin haddana waxaa hubaala in xuquuq badan ay gobolkan ka maqan tahay waxayna ku xiran tahay muxuu ahay in dastuurka wax laga bedelo in dastuurkan dib u habeyntiisa lagu soo daro meeqaamka magaalada muqdisho taas ayaana xaqooda ay ku heli karaan xooggana waa saaraynaa inay helaan arintaas iyada
mursal sani agaasame kuxigeenka heritage ayaa qabay inaysan cusleyn matalaada muqdisho haddii si sax ay u wajahaan siyaasiinta taladu ay ka go-do
misana maqaamka muqdisho ma dhib badna haddii siyaasiinta isfahmaan oo la dhaho dalka maxaa u tala madaxda maamul goboleedyada caasimadii gobolka inay tahay muqdisho inay xuquuqda heshay inay jirtay aaminsan yihin laakiin waxaa la leeyahay siyaasad fadhiso oo degan oo la yihahdo muqdisho maxaa laga yeelaa in lais yihahdo ayaa la marka environmentka haddii la abuuro waxaan aaminsanahay anagamaadna aaminsannahay in xal waara laga gaari karo
baarlamaankii sagaalaad iyo kii sideedaad ee ka horreeyay midka hadda jira waxaa gelgelay mooshino ka dhan ahaa ra-iisul wasaarayaasha waxaana xilligan laisweydiinayaa maxuu la imaan doonaa baarlamaanka tobanaad ee kalfadhigiisa saddexaad maantii shalay muqdisho uu ka furmay cabdulqaadir okey v o a muqdisho
aad buu u mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed cabdulle markana dhinaca somalilan haddii aanu dib ugu laabano wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda somalilan ayaa maanta soo saartay amar ay kaga mamnuucayso jaamacadaha sharikadaha bankiyada ururada maxalliga ah iyo kuwa dowliga ah in ay adeegsadaan ciwaanka internetka ee soomaaliya amaba dotso dowladda soomaaliya ayaa sheegtay toddobaadkii hore inay dib ula soo wareegtay ciwaanka internetka ee waddanka soomaaliya ee dotso waxayna dowladda federaalk ee soomaaliya sheegtay in tallaabadani ay u horseedi doonto sharikadaha iyo weliba meheradaha kale in ay ka faa'iidaystaan adeega ciwaankaasi wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda somalilan ayaa amar ku soo saartay in adeegsiga ciwaankaasi uu ka reeban yahay cid kasta oo ciwaan ku leh internetka waxaa kale oo amarkaasi lagu sheegay in websaydyada amaba mareegaha internetka ee isticmaala dotso la farayo in ay kaga guuraan muddo 30 maalmood gudahooda oo ka bilaabmaysa berito una wareegaan ciwaanada kale ee aan gaarka loo lahayn sida lagu sheegay amarkaasi haatana waxaanu u weecanaynaa dhinacii barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaa la diyaaraa Jaamac Buule. Jaamac,
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad toddobaad kasta hadaha oo kale ka dhegeysataan laanta afka soomaaliga ee v o a. toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa shirka golaha wasiirada jaamacadda carabta ay ku yeesheen xarunta ururka jaamacadda carabta ee qaahira dalka Masar. Waxaa barnaamijka marti noogu ah wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka ee Soomaaliya, Axmed Ciise Cawad. Kadib saxiixii heshiiska dekedda barbara ee Somaliland, Ethiopia iyo shirkadda DP World ay saddex geesoodka ku galeen, waxaa bilaabay guux bulsho oo dhinacyo kala duwan leh. Mid guud oo ay Soomaalidu wax iskaga weydiineysay doorka dowladda federaalka ugaga aadan inay ka qaadato heshiiskan, mid sidii kordhinaya hadalhaynta shaki ku aadan in dowladda federaalka ay wax ka saxiixday heshiiskaas, maadaama uu madaxweynaha Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu safar ku tegay Imaaraadka wax yar ka hor heshiiskaasi, goortii la saxiixayeyna uu dalka ku sugnaa ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre. Hase ahaatee, markii uu ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre kusoo noqday magaalada Muqdisho, yimidna garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle, warbaahinta ayuu la kulmay, waxaana uu sheegay in heshiisku uu sharci darro yahay, aysana waxba kala socon iyaga. Waxaana uu intaasi ku daray in uusan heshiiskaasi waxba ka jirin oo aansan waxba aysan ahayn. Hase ahaatee, hadalhaanti Soomaalida ee wasaaradda dowladda ku aadanayd ayaa isu bedeshay in Soomaalida laga doonayo dowladoodu ay ka doonayaan inay tilaabo qaado ay hadal keliya aysan ahayn. Waxa aanu eegaynaa marka barnaamijkan oon ku faaqdeynaynaa sida dowladda federaalka, khaasatan wasaaradda arrimaha dibadda, ay arrintaasi ugu lug leedahay. Waxaa barnaamijka marti iigu ah wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad, oo aan jeclahay inuu noo kala dhigo. Mudane wasiir, kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
Waa dhowahay Jaamac.
Aad baad ugu mahadsantahay waqtigaaga. Ugu horreyn, waxaad faahfaahin naga siisaa doorka wasaaradda arrimaha dibadda ee murankan dowladda Imaaraadka Carabta guud ahaan iyo gaar ahaan heshiiska barbara laga galay.
Wasaaradda arrimaha dibadda doorkeeda arrintaa ku saabsan waxa weeye keliya inay adduunka dibadda u tarjunto mowqifka oo u caddayso mowqifka dowladda Soomaaliyeed.
Waaya, waxaa dhacday inaad ka qayb gashay shirkii ururka jaamacadda carabta golaha wasiirada, waxaana aad laysula dhex maray adiga ku dhaadana aad sheegtay in warqad ay u gudbisay dowladda Soomaaliya, khaasatan wasaaradda arrimaha dibadda, shirkaasi iyada oo ka cabanaysa sida ay Imaaraadku u galeen heshiiskaas ama ula dhaqmayaan Soomaaliya. Bal faahfaahin naga sii, noo qodobe wixii ku qornaa warqadda aada gudbiseen.
Warqadda aan gudbinay, horta wasaaradda arrimaha dibaddu waa qeyb ka mid a dowladda Soomaaliyeed. Marka mowqifka waxaa iskale dowladda Soomaaliyeed wasaaradda arrimaha dibadda iska madax, waa mowqif ka yimid go-aan madaxweynaha ra-iisul wasaaraha golaha wasiirada ummadda Soomaaliyeed ay ku raacsantahay iyo qeybaheed oo dhimi. Marka waxa anagu taasa tudinayna adduunka gudbinayna shirka jaamacadda wasiirada arrimahadaaahay waxay kusoo deegantay iyada oo uu jiro anagu. Marka waxaanu cadaynay keliya in aan shirkad uway laganahay leeyahay gudubtay ninimada iyada ee qaranimada iyada oo ay dowladda ogeyn ay Soomaaliya dowladda ogeyn ay Soomaaliya ka gashay. Marka anaga aan saa diidayno arrintaa ayaanu raga oo sheegnay in ay tahay inaan meel laga dhicin karo iyo wasiirka dalka iyaga intaas ayaanu cadayn.
Waaya, maxaa ka soo baxay?
Waxaa ka soo baxay jaamacadda Al-Hayd si sitay oo si aadi qaraar yasa awal dar Soomaaliya ku jaasoonaa oo ahaa xadgudbi karin oo ay adkaysanaan. Waxaa kaloo ka soo baxay in aanu saaxiib nahay uu yiri maaragtay saameynna ku leh jaamacadda Carabta uu yiri annaga ayaa arrintaas fiirinayno dhexdhexaadinayna.
Mudane wasiir, dalkaas waxaa ay Soomaalidu isla dhex marayaan oo tuunsan yihiin inuu yahay Sacuudiga, dalka Sacuudiga, Sacuudiga iyo Imaaraadkuna ay isbahaysi ku yihiin khilaafaadka hadda ka jira gobolka oo hal dhinac ay kasoo wada jeedaan. Marka ma laga yaabaa in ballanqaadkaas ay qaadeen, haddiiba uu Sacuudiga yahay ama dal kale yahay, in hal dacaad lagu lisay ay noqonayso oo waxba aysan kasoo bixi doonin?
Ta anagu gobolka ma hagaajin karo, niyad fiican ayaana ku qaaday oo ku yeelay dhacaayintaas. Ifka iyagu waa cadyahay, waa cadaynay sharciguna aanfayuna jiraa. Qaranimada iyo midnimada dalka Soomaaliyeed waa inba bayal laguma xado. Marka haddii niyad wanaag mala ku dhexdhexaadiyo waka haddii ana hadeejina
waaye. Haddii aan usoo noqono dhinacan iyo dekedda Barbara gaar ahaan, Soomaalidu waxay ku maamahdaa geel gacmo geel jire hoos baa loo dhaqaa. Waxaa la isla dhex maraya oo khaasatan siyaasiyiinta Soomaaliland iyo dad endeeya siyaasadda ay leeyihiin dowladda Soomaaliya waxay kala hormarinaysaa tillaabooyinkii, oo waxaa fiicnayd marka hore inay Soomaaliland arrintan kala xaasho oo ay iyaga isla meel dhigaan ilaa Ethiopia iyo DP World meel ay heshiiskan iyo waxaan ka geli lahaayeen ma jiraan, haddii aad adinku isku afgaran kartaan.
Dowladda Soomaaliya waxba kama qabto, diyaarna u tahay inay walaal Soomaaliland resaf karto lisaamo, laakiin adad waxaa galay oo eeda loo haystaa ma aha walaalnimada waxaweeye dal ajnabi ah oo dhaqay inuu maarata heshiis uu galo aysan dowladda Soomaaliya meshi dadka dalka aysan ogolayn. Marka dadka leh khilaafku Soomaaliya alan ba u dhexeeya wadadan xabiiqada sida tahay u arkay, khilaafku wuxuu u dhexeeya dal ajnabi ah oo raba inuu dalka yar u tashado anagoo soo jeedna sharcina aanu lahayn.
Waayahay dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo toddobaadkan aanu kusoo qaadanayno doorka wasaaradda arrimaha dibadda ee arrinta ku saabsan dekedda Barbara iyo warqadii ay u direen jaamacadda Carabta. Waxaa ii marti ah wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya mudane Axmed Ciise Cawad. Waxaan jeclahay inaan dhegeystaha koowaad aan u gacan haadiyo dhegeysta adoo magacaaga saddexan ku bilaabayo, kusoo dhow barnaamijka meesha aad joogtana noogu dar.
Halo,
waa ku maqlayna walaal, magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto.
Aad baad u mahadsan tahay walaal. Magacaygu waa Axmed Saarax Buraale, waxaan joogaa magaalada Garoowe. Waxaan marka koowaad salaamayaa wasiir Axmed Ciise Cawad, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya. Waxaan marka labaad u hambalyeynayaa qaabkii ay dowladda federaalka u wajahday faragelintii ay Imaaraadku ku sameynaysay xukuumadda Soomaaliya. Waxaana weydiinayaa wasiirka hal su-aal oo ah, waxaa jira in dowladda federaalku ay la gashay heshiisyo iyada ah dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha dowladda Turkiga iyo dowlado kale, taas oo ay ka fulinayso magaalada Muqdisho ay dowladdu fadhido. Maamul goboleedii kale waxay u arkeen arrinta inay dawladda federaalku isku koobayso khayraadkii ama wixii la wada wadaagay maadaama masiirkii iyadu gacanta ku haysay taasoo iyadu dawladda goboleedyadii ku kalifaysa inay gacanta u gasho dawlado dullaala iyo dad arrimo siyaasadeed kale maxaa uga qorshaysan dawladda federaalka inay soo daadajiso ama khayraadka ama dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha sida dekedaha iyo laamiyada laga dhisayo magaalada muqdisho maamul goboleedyada ay kamid tahay somalilan maamul goboleedyada ay kamid tahay puntland maamul goboleedyada iyo kuwa kaloo dhan in iyagana la siiyo qoondadoodii iyo wixii ay xaqa ulahaayeen
waaye aad ayaad u mahadsan tahay mudane wasiir kusoo dhawow
waa su-aal fiican marka waxa weeye waxaa dhegay su-aashu weydiiyey in gaaruhu uu sheegay inay dowladda soomaaliya diidanayn gobollada soomaaliya dhowr kasta soomaaliya ka dhaca mutada inay bagaynayso oo ay dowladed sidaan anugu ka warhayo markay la hadasho deeqbixiyaasha waxay mar kasta maanta ugu dambeysa wasaaruhu kala hadlaya deeqbixiyaal sidii soomaaliya arrimaha loo xoojinahaa horumar soomaaliya dhan soo marsiin lahaa kawama dowlada soomaaliyeed waxay iban ugu doodaysaa oo ay mar ula raadinaysaa dalka soomaaliyeed ee degalada soomaaliyeed oo dhan marka la hadasho in xataa horumar kaleeto maratay rifoot gobolada ugu tago waxaa jeliha dowladda soomaaliyeed ay diidan tahay waxa weeye aankagaraan dowladda soomaaliyeed baa ka ahay
waata
marka dowladda soomaaliyeed maalgashi ha lagu sameeyo laakiin waa in lasoo maraa albaabka saxa ah
waa tahay
heshiisku ahaayaa inay dowladda soomaaliyeed ogosaan
dhegeystaha kale ayaan soo dhaweynayaa. Waxaad dhegeystayaal nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka soomaaliga v o a oo uu marti noogu yahay wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalk ee soomaaliya axmed ciise cawad. dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka.
magacaygu waa cali yaasin gurbe, waxaan joogaa dalka sweden. mudane wasiir, aad iyo aad baan kaaga mahadnaqayaa sida hufan aad noogu sheegtay waxyaalihii aan ku weydiinay, laakiin su-aasha aan qabo waxay tahay soomaalidu waxay dhahdaa buur ahow ama buur ku tiirsanow, dowladdan hadda jirta waxaad moodaa in culaysyo badan ay haystaan oo ah wadamo badan oo isdiidan, kabasitiga dowladda iyo habka dowladnimadeenna iyo awooddeennuna inay aada u liidato way muuqataa. maxaa diidaya annaga oo dowladnimadeenna haysana inaan yeelana saaxiibo dhow oo aan ku tiirsannahay oo aragtiyan iyo mabaadiyanba dalkanana noo dhisa isla markaasna aragtideenna qaranimana la difaaca? su-aashaas waxaa ii daba taalla su-aal kaleo iyaduna ah, waxaad la socotaa magaalada muqdisho waxaa ka furan laba xero ciidan, ciidan ay tababaraan turkigu iyo ciidan ay tababaraan imaaraadku. xerada ciidanka ay turkigu tababaraan calankii soomaaliya iyo calanka turkiga iyo sawirka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayaa ku dhegan. waxaa loo qaadaa heese wadaniyiina, waxaa lagu tababaraa qaab annaga soomaaliya aan ku qanacsannahay.
waaye gurbe sookob,
waa ka baxay walaal.
waayahay mudane wasiir soo dhawow.
waxaan u sheegayaa dhegeystaha dowladda siyaaha waa mare xajbo badan way leedahay adduunka oo dhan, ilaa iyo america iyo yurub iyo africa iyo carabta xajbo badan bay ku leedahay, diyaarna way u tahay, wayna rabtaa inay qofka dal kasta ay saaxiib la noqoto sida uu maaragtay dhegeystuhu uu tilmaamay. marka hadda arrinta tani ma aha khilaaf soomaaliyeed,
iyo adduunka ka dhexeeya waa khilaaf dowladda Soomaaliyeed iyo shacabka ka dhexeeya. Weliba ra-iisul wasaaraha ka muuqatay maxaaliya shirkada qabtay xataa shirkada laga leeyahay dacwood kuuamamudi daqan xumadeeda taa macnaheedusa dhegeystuhu leeyahay waa siyaasad fiican in saaxiib yeesho waa ku raaxsanahay maaalina arinta waa ku dhegeystuhu tilmaamay oo ah calan iyo masawiro meel ku dhegan adimaaqaan kaga jawaa wasaaradaha iyo xarumaha qolyo leeyihiin calanka Soomaaliyeed iyo calanka dalka
waad ku mahadsan tahay mudane wasiir. Waxaan filayaa ulajeedada dhegeystahu inuu ahaa in imaaraadku uu ka gowsahaysto qarannimada halka Turkiga uu girsan yahay, sababtaasoo calanka iyo heesaha ay usoo bandhigay. Aan u gacan haadina dhegeyste kale, dhegeystayaad oo magacaaga saddexan iyo meeshaad joogt ku bilaabaya, kusoo dhawo barnaamijka. Dhegeyste, idaacadda ayaad ku jirtaa, mana maqlaysaa? Waayahay dhegeystahaasi, waxaan u malaynayaa in uu shaqo gala galay isagoo idaacadda inugula jira. Dhegeystayaal, waxaan inoo marti ah wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya mudane Axmed Ciise Cawad oo aanu ka wareysanayno doorka wasaaradda arrimaha dibadda ay ku leedahay arrinta heshiiska dekedda Barbara iyo weliba shirkii jaamacadda Carabta ee uu wasiirku ka qayb galay. Dhegeyste kale, ayaan u baaqaynaa dhegeyste adoo magacaaga saddexan iyo halkaad joogto ku bilaabayo, kusoo dhawo barnaamijka.
Waa maadsan tahay, waa dhowahay. Magacaygu waxaa la yidhahdaa Maxamed Baadil Axmed, waxaana ku suganahay waddanka Jarmalka. Wasiirka waa salaamayaa. Bacda salaam wasiirka, su-aasha aan rabay inaan weydiiyo waxay tahay, wasaaradda arrimaha dibadda maxaa ay ka og tahay heshiiskii Barbara? Waa midda koowaad. Maxay soo kordhinaysaa dacwadda aad jaamacadda Carabta aada u gudbiseen aada uga gudbiseen shirkadan DP World iyo heshiiskii ay saddex geesoodka ay la saxeixatay dowladda Somaliland iyo dowladda Ethiopia?
Waayahay, aada ayuu u mahadsan yahay dhegeystahaas Jarmalka naga soo wacay. Mudane Cawad,
dowladda Soomaaliya waxay ka ogtahay ama wasaaradda arrimaha dibadda waxay ka ogtahay heshiiskii ay sheegatay shirkada Dubay oo haydan noocaasa ay la saxatay kusabmaratay dekad Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed ogolaanay. Intaa waa intaan ka ognahay. Waxay soo kordhinaysaa maaragtay doodayada jaamacadda Carabta waxa weeye aragtu waa meelaan xubnaha ka nahay annaga dhaleeto oo Carabta oo kamid yahay dalka dekadaas naga leeyahay. Marka waxaan ilmay inaanaan ogolayn in sida jaamacadda Carabta jakeer uu qabo inaanaan ogolayn in lagu xadgudbo qarannimada iyo midnimada dalka yag arrinta inaanu ku cadayno Carabta u cadayno natiijana waxnaba soo kordhisayo iyagiina waxay dabayeen inay iska dheereeyaan cidda kabacdina waxay dhalisay in la yiraahdo arrintan halaga wada hadlo.
Waayahay,
su-aal kale ma weydiin karaa?
Waa mahadsantahay walaal, su-aashaas ayaan ku ekeynaynaa, waqtiga ayaa gabagaba ah. Marka mudane wasiir, waxaa intii adiga lagu magacaabay iyo intii ka horreysayba waxay Soomaalidu aada isu weydiinayeen, maadaama dalka Imaaraadka Carabta ay dowladdu waxyaabo kala duwan ka tirsanayso oo aysan ahayn dekedda Barbara oo keliya, sababta ay dowladdu ugu yeeri weyday safiirka Imaaraadka Carabta u fadhiya Soomaaliya su-aalana uga weydiin weyday arrintaasi? Hadda oo aad jaamacadda Carabta dacwad ama aad codsi u gudbiseen inay arrintan wax ka qabtaan, weli safiirka waxba miidna weydiin. Marka ma awood iyo daruufo idiin diidaya ayaa jira mase rabitaan la-aan ayaa jirta?
Dhabta waxay tahay jaamacow, intii arrintani dhacday oo buuqani dhacay, safiirka imaaraadka soomaaliya ma uu joogin soomaaliya. Waanu u yeedi lahayn, waanu u sheegi lahaa in ka dhacay, laakiin ma uu galo waddanka.
Waaye waad mahadsan tahay. Dhegeyste kale ayaan u baaqayaa. Dhegeyste, magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacay waa Cabdiqadir Ibraahim, odayn ka soo baxaya magaalada Alkaxayo. Marka hore waxaan salaamayaa wasiirka Mustafa Cawad iyo jaamac. Wasiirka, waxaan weydiin lahaa dowladda Soomaaliya ayayd inay cabasho u gudbisay jaamacadda carabta. Waxaan ka warqabnaa jaamacadda carabta inay waxyaalo badan oo ay gudaheeda hadda ay ku fashilantay. Marka wasiirka waxaan weydiin lahaa maxaa kasoo kordhaya haddii cabasho loo soo gudbiyo jaamacadda carabta. Matala ka mudnaan lahayn in meelo kaleto la aado oo arrintan qadiyadan iyo xaldigubka lagu sameeyey madax banaanida ummadda Soomaaliyeed wax looga qabto. Qodobkaasaan weydiin lahaa wasiirka.
Waa tahay wasiir Cawad.
Su-aashi ma maqalani?
Su-aasha ma mudnaan lahayd in meel kale lala aado intii jaamacadda carabta lala aadi lahaa siyaabo kalena wax looga qabto arrintan?
Waa shiisa weeya duga jawaabataas. Anaku jaamacadda carabta xubin baanu ka nahay, shirkoodii ayaana dhacay ka qaybgalaynay. Meshi kii dhacay heshiiskaas anaan raalliga ka ahayn. Markii meesha leysay oo maxfal dowla ama dowlada dowladeed antay karo dowlad dowliya antay karo kaasu ahaa, waan tagnay annaga iyo dalka wax ka tabarayno ama sirinta wax ka tabarayna oo ku xubnahooda nahay. Marka saasaan u geynay hada arrinta, waana ku faraxsannahay. Haddii ay ubaahdana waa tag aan ku kalsoon in sharcigu uu dhaqan ka yarayahay.
Ugu dambeyntii, mudane Axmed Ciise Cawad, maxay ka qabaan dowladaha arrimaha Soomaaliya daneeya sida dowladda Maraykanka iyo dowladaha Turkiga arrintan sidee u arkaan, oo maxay idinkala wadaageen arrintani sida ay u dhacayso?
Doon magacaabay dalalkan ilaa hadda la hadalay oo dhan oo xiriirka caadiga ah oo diblomaasiyad naga dhexeeya aanu iska waran kulligood way arkaaneen sharci darada go-aankaas ama heshiis maxaa layada ka daafi ay sameysay.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Halkaas ayaan ku koobeynaa waqtigaaga. Waa kaaga mahad celinaynaa wasiir Axmed Ciise Cawad. Dhegeystayaal, barnaamijkeeni wicitaanka dhegeystaha uu nagala qaybgalayay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Ciise Cawad, intaa ayaanu kusoo gabagabayneynaa. Tan iyo kulantideenna dambena, ismaqal dambe oo xiiso leh.
Halkaasi aad ka dhageysanayseen barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo toosana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O E-da iyo jaamaca Buule jaamac oo toos noola socodsiinayay. Weli dhegeystayaal, idaacadda galabnimo ayaan ku guda jirnaa. Mas-uuliyiinta gobolka Mudug ayaa maamul cusub u sameeyay deegaanka af barwaaqo oo kasoo kabanaya colaado in muddo uu ku jiray halkaasi. Waxaa warbixintan kasoo diray magaalada Gaalkacyo wariyaheena Cabdulaaxid Macalin Isaaq.
afar waaqo waa deegaan dhaca dhinaca waqooyi bari ee gobolka mudug gaalkacyo waxa ay qiyaas ahaan u jirtaa masaafo dhan 180 kilomitir waa deegaan muddo la soo daalaa dhacaya dhibaato colaadeed oo sababtay in dadkii deganaa badi ay ka barakacaan malahan adeegyo horumarineed ha yeeshee qaar ka mid ah qurba joogta deegaanka ka soo jeeda ayaa haatan ku howlan soo kabashada deegaanka iyo sidii laysugu soo celin lahaa bulshadii kale irdhowday wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudug maxamed xayir nuur iyo xubno ka tirsan maamulka gobolka mudug ayaa dhowaan gaaray afar waaqo kuwa oo sheegay in muhiim ay tahay dhammaynta colaadda deegaanka ka jirta hase ahaatee wasiir xayir ayaa tilmaamaya noocyada dhibaatada ee deegaanka xilligan ka jirta
waxaan soo marnay waddo dheer gaalxayo laga soo bilaabo ilaa aan ku nimaadno afar waaqo waxaan ku soo aragnay dhibaatooyin badan oo ka jira ba afar waaqona ay ka mid tahay midu gooniyana waa iga muuqataa labada arrimood aan soo aragnay waxa weeye biyo la'aan wax la yidhaahdo oon ceelal aysan lahayn halkaas meelaha qaarkood la sheegaya xataa biyahooda kuma weysaysan karta haddaad wejiga marisid wejiguna ku soo dhacaad ka baqaysaan meelo biyo culus oon la cabbi karin waddada laftigeeda oo ahayn waddo la mari karo labadaas waa laba arrimood oo aad la qabtaan ilaa laga soo bilaabo gaalkacyo ilaa afar waaqo dadka degan baad la qabtaan intaan aragnay waxaa dheeraada aan halkan ugu nimid afar waaqo markaan mid burbur badan baa ka muuqda markaan ilaa xalay aan sii xuraabana waxaan ogaaday inay ka jirto ammaan darro inay ku kalqaxeen dadkii deganaa qaarba inay meel degan yihiin afar waaqo degmo ma noqonayso mana istaagayso ilaa dadkii deganaa ay ku soo noqdaan
guddoomiyaha gobolka mudug dowlad goboleedka galmudug cabdirashiid xaashi cartan ayaa hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ah ka dalbaday sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarinta deegaanka
anigoo ku hadlaya afka maamulka gobolka mudug waxaan rabaa inaan halkan baaq uga diro hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah iyo dhammaan inta ka shaqaysa arrimaha bini'aadamnimada ama samafalka ama gargaarka inay ka soo qayb qaataan degmada afar waaqo howlaha nabadeed howlaha samafal howlaha guud ee ka socda ay xaq u leeyihiin sida ay u heleen deegaanada kaleoo guud ee soomaaliya galmudug oo idilba waxaan si gaara u xusayaa in marar badan lagu celceliyo xaggee qoondadeeda saaran tahay mahobya magaalkacya maya 92 degmo ee soomaaliya leedahay bay ka mid tahay waxayna ka mid ahayn deegaanadii hoostaga jiray jariiban sidaas daraaddeed baan waxaan mar labaad ugu baaqaynaa wixii ay xaq u lahaayeen samafal horumar iyo nuuc walbaba inay iyadana kaalintooda la siiyo oo bulshada soomaaliyeed oo maanta isu soo baxday nabaddii barwaaqada in koontadooda la siiyo
helista adeegyo wax ku ool u ah bulshada afar waaqo ayaa loo arkay in tallaabada ugu horeysa laga dhigo maamul ay yeelato magaalada waxaana cabdulaahi jaamac dhoore loo magacaabay guddoomiyaha afar waaqo
bismillaahi raxmaani raxiim waxaan aqbalay oo si wanaagsan u aqbalay sida wanaagsan oo quruxda badan oo xilkii uu maxamed xasan hayay ee afar waaqo igu soo wareejiyey aniguna waxaan ballan qaadayaa sidii la igu wareejiyey iyo si ka qurxoon inaan u maamulo
afar waaqo waxa ay ka mid ahayd deegaanadii hoostagi jiray degmada jariiban ee gobolka mudug qiyaastii 70 kilomitir ayay u jirtaa waana deegaan fac weyn balse muddada ay jirto iyo muuqaalkeeda isma lahan waxaa hoos u dhigay colaado qabiil ku salaysan kuwa oo magaalada u diiday inuu kobacdo ha yeeshee haatan waxaa ka socda dhismayaal ay ka mid yihiin saldhigga ciidanka booliiska xarun caafimaad inkastoo dhowaan laga hirgeliyey xarunta maamulka dugsi hoose dhexe iyo guriga martida kuwa oo inta badan ay gacanta ku hayaan qurbajoog ka soo jeeda deegaanka cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
halkaad weli nagala socotaana waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a markana hargeysa maxkamadda degmada hargeysa ayaa maanta xukun ku riday dad ku eedeysan inay ka ganacsanayeen xayawaanka diinka loo yaqaano dacwaddan oo noocyada uu ku cusub yahay somalilan ayaa lagu eedeeyey saddex qof oo ragga waxaana maxkamaddu ay ku xukuntay saddex sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan 3 million oo shilinka somalilana midkiiba qareenka u doodaya eedeysanayaashan ayaa v o eda u sheegay inay racfaan ka qaadanayaan xukunka uu ku tilmaamay inaanu sharciga ku fadhiyin xukunkaasi kadib ayaa wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye wuxuu wareystay guddoomiyaha maxkamadda degmada hargeysa cabdirashiid maxamed xirsi bergel isagoo ku bilaabay sida xukunku uu dhacay
xukunka maxkamadda degmada dembiilayaal cabdi baaruud cali da'diisu la tahay 82 jir dembiilaha labaad maxamed muuse hugur oo da'diisu tahay 82 jir dembiilaha saddexaad بري فارح كي دادي صورت هاي أفري اللي بعد تمشي وما قناعة وضروا الكي جارية فتستا اللي جوس ذي لحظة دينك وحلقوا حكم يمدك بصدح صنع وحرك عقابيضة هي من صدح مليون وشين السومال لنا والجناحة أو وضع الصعرة حكولي محكمة تكون حكمت إن الحرق قال لقي يبين كريم لبا جارية فتستا إيه ذي لحظة دينك صنع وحلقوا حكم يصدح مليون وشين السومال لنا حدين مرضا بلقوا قبطه فالكلو كلنا waxaa lagu xukumay in qaranku la wareego maxkamaddu waxa xurriyadooda u culisay maanta lixdan diin
an arintan in diin laga ganacsanayo loo xukumo dad dabeeta xabsi 3 sano gaaraya ilaa iyo lacag malaayiin 3 milyan oo shilin gaarisa loo xukumo an waa arin saadu dhigtaan inta badan cadaaladda xayawaanka laga yeegayo dad ba jiray ugu xiran dad ba jiray cabanaya saligyado kale ka cawda iyadoo xuquuqda bini'aadamka dadka qaar cabanayaan in xaq xayawaanka uu baydhaan idinka maxay macnaheedii sameeynaysa
bismillaahir rahmaanir rahiim horta cudii cabanaysa in sharciga uu soo cabato wey ma hayna media uu cabato ki qofka dilay ee bareerka uu dilay ayaa cabanaya ki tuugaha blaayinka dhacay baad dadka cadaaladda ka war cadaaladda ka cabanaya gari laba nin kama wada qosliso anagu waxa weeye shaqadeedu waa rule of the law sharciga ayaanu raacna sharciga ayaanu marinayna cidii marka xukun ku dhaco ambiil ba sharcigu siinaya hadii darajada koowaad ee maxkamaddu ay ku dhacdo uu arko marka isagu in ama maragadiisi la qariyay ama uu cadaalad darro tirsado haddana ambiilkii maxkamaddu ambiilku tagaya maxkamaddu ambiilka haddana ilaa maxkamaddu sare ayuu soconaya ilaa dib eegis baa loo ogol yahay si cadaaladda loogu qanciyo maxkamadahan waxa loo sameeyay sidoo kale sareeyaan oo aan cadaaladdu meel istaagin
markaad eegtaan ama baadheen xirlaalintii cidii haydu hawl saarnayd markaad wareysateen waa ay cida doonaysa in la iibsado macnintii qof wata la soo eedeen la soo xili lahaa halka arintu ku aroortay ah cida ka ganacsanaysa ma ka daba tagteen
bismillaahir rahmaanir rahiim annagu ma nihin hay'ad baariseed hay'ada baarista ay su'aashaas khusaysa sida xirlaalinto haddii ay noqoto CID-da
aan ka dhexgelay laakiin idinku ma amarteen mar haddii kiis ah baarisaan waxa la idin keenay gungaarkii tahay oo idinku dhawaaqsan
annaga waajibkayagu waxa weeyaan in annagu haddii qofkaas dambigii maxkamaddu kaga hor cadaado garsooruhuna uu qanco inuu dambiile yahay marka maragyo ku filan oo intii sharcigu qabay ay ku cadeeyaan ama uu qofkiiba qiraal noqdo annagu inaanu sharciga marina waajibkaygu yahay
iminka dadkii iyaguna way soo gurayaan diinkii idina wax xukumaysaano halkaa ka duwan mahaysaan
waxa weeyaan bulshada waanu ka wacyigelinaa wax midiya imaka xukunka looga sii deynaya fariin baanu faraynaa ah inay xayawaanka cadaaladiisa u ilaaliyaan xayawaankuna uu si cadaalada maadaama resource la wada leeyahay uu yahay inuu isna xorriyadiisa helo oo uu si cadaalada ugu noolada geyiga Soomaaliland oo aan lagu tacadiin sidiisana dulmigu ama xayawaan noqdo ama aadama noqdo dulmigu waa xaaraan sidaa darteed cadaalada waa loo wada baahan yahay cadaaladuna dadkana way ilaalinaysaa xayawaankana way ilaalinaysaa geedahana way ilaalinaysaa wax kastoo naflaya waxa naflayn
aad iyo aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha maxkamadda degmada Hargeysa Cabdirashiid Maxamed Xirsi Bergeel oo u warramayey wariyaha Hargeysa nooga soo warrama Barkhad Maxamuud Kaariya markana qodobadii warka ugu door karoona markale aan ku codsada Zahra Cabdi Axmed in ay noo guud marto
mahadsanid Jacfar madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in dowladda Kuuriyada Waqooyi ay ballan qaaday inay joojinayso tijaabinta hubkeeda nuclearka kadib markii uu aqbalay fariinta madaxweynaha dalkaasi Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ee ahayd in uu la kulmayo bisha shanaad ee sanadkan oo noqonayso kulankii ugu horeeyay asagii madaxweyne Donald Trump dowladda Shiinaha ayaa sheegtay axaddii shalay ahayd inay sii hurunayn dagaal ganacsi oo ay la galaan Mareykanka sababo la xiriira iyadoo tallaabadaasi ay khatar gelinayso guud ahaan dunida inteeda kale ma jirto cid ku guuleysatay dagaal ganacsi sidaasina waxa yiri wasiirka ganacsiga Shiinaha oo la hadlay baarlamaanka dalkiisa kulan ay qabeen kadib wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliland ayaa maanta soo saartay amar ay kaga mamnuucayso jaamacadaha iyo shirkadaha bangiyada ururada maxalliga iyo kuwa dawliga ahba inay adeegsadaan ciwaanka internetka ee Soomaaliya ama dotso waa tahay qodobadaasi wararka inta sadanka gudbina bal markana codki iskalaaji iyo heeski walaalaha
Wahbachira an la shegin, warbachira an la bahin,
wadiiqada aad ku foofto mid weyn bay ku wadaay wadaa jirta aan la qaadin wax baa jira aan la sheegin war baa jira aan la baahin wadiiqada aad ku foofto mid weyn bay ku wadaay wadaa jirta aan la qaadin When I got the letter show, my will I got my book show. When I'm too hot, I'm low down. What I call a digista, what can I go off care or his? You see, well, I'm a hug. When I got the letter show, my will I got my book show. When I'm too hot, I'm low down. جعيلكو جعيلكو عدو وريرو ولا لماذا كفيعن ولا لماذا كفيعن Samantha kolka kawaydo naftada adon walin anka gadarti uweqin uweydara badanta wadaiga qurdadu donto Samantha kolka kawaydo naftada adon walin anka gadarti uweqin uweydara badanta wareegtada ashaqaga wabaayo haday dhalayso daran wadnaha abaaray aduu weelkii ka qusto walaacbuu keenayay adoon gubin waanadayda wareegtada ashaqaga wabaayo haday dhalayso daran wadnaha abaaray الكي كقصتو ولعبو كينيا أدوم قومي وانديدا جعيلكو جعيلكو عدو وريرو ولا لماذا كفي عن ولا لماذا كفي عن
walaalnimada ka fiican iyo codkaasi baxsan iskalaaji idaacadeen galabnimada ayaan ku soo gabagabeynayna Bashiir Abikar iyo sidoo kale Jaafar Kukaay iyo aniga Saare Cabdi Axmed waxaan idin leenahay inteenu mar kale kulmi doono nabadgelyo walaalnimada ka fiican
jacaylku jacaylku addu wareero ولا لماذا كفيعاً ولا لماذا كفيعاً Samantha kolka kawaydo naftada adon huwalin anka gadarti uwe
qiiqin weydara wadanta wadaayga qudhaad doonto samanta kolka ka weydo naftaada aadon walin an kaaga darti qiiqin weydara wadanta وبايو هاتي دليسو.